Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Plus.
Vědecké týmy po celém světě se snaží co nejrychleji vyvinout vakcínu na nemoc COVID-19. Až bude, nechalo by se jí podle průzkumu Medianu pro Český rozhlas očkovat 49% lidí v Česku. Naopak 43% by odmítli. Nejčastěji by očkování využili muži a lidé z Prahy a Středočeského kraje. Jak daleko jsme od účinné vakcíny? Má smysl jít při vývoji svou cestou nebo se zapojit do mezinárodní, třeba evropské spolupráce? V čem pomůže nová komise učené společnosti České republiky? V příštích minutách odpoví ředitel Biologického centra Akademie věd České republiky profesor Libor Grubhofer. Dobrý den.
Dobrý den, hezké dopoledne přeji.
K poslechu zve Jan Burda.
Interview Plus.
Profesore, úvodem, než se dostaneme k vaší současné iniciativě, prosím, jak se díváte na fakt, že podle průzkumu Medianu pro Český rozhlas je výrazně více lidí ochotno nosit roušku, než se nechat očkovat případnou vakcínou na COVID-19?
Tak je určitě potěšující, že velké množství spoluobčanů je ochotno nosit roušku dokonce i teď po té, co už ji nosit úplně na ulici například nemusíme. Ale to, ten údaj, který jste zjistili o ochotě našich spoluobčanů nechat se očkovat, případně se nechat očkovat novou koronavirovou vakcínou, tak to je ještě poměrně vysoké číslo, protože ta realita potom už ta vypadá obvykle mnohem hůř a je děsivé, že například proti chřipce se i z rizikových skupin nechává očkovat u nás asi tak 15% spoluobčanů a u běžné populace je to rozhodně méně, někde mezi 5 a 10%. To je něco typického pro naše spoluobčany, pro naši zemi, pro náš lid a národ, že má velkou nedůvěru k očkovacím látkám.
Čím si vysvětlujete tuto jistou odtažitost části veřejnosti k vakcínám, když tradice vývoje a úspěšnosti vakcín proti závažným onemocněním celosvětové úspěšnosti má v Česku a v Československu opravdu dlouhou tradici?
Ano, je to skutečně tak a sám si tuto otázku velice často kladu. Bohužel obávám se, že v naší zemi je poměrně rozšířená tendence věřit nejrůznějším pavědeckým přístupům a v případě vakcín se k té pavědě připojuje ještě také nedůvěra v cosi cizího, co tedy se má dostat snad do našeho těla a je vůbec otázka, jestli to má mít, ale jestli to bude mít nějaký pozitivní význam, spíš to asi bude našemu tělu škodit a tak dále. Jsou to předsudky, bohužel předsudky velmi intenzivně posilované pavědou.
Epidemiolog profesor Roman Primula doporučil, aby se lidé nechali očkovat proti chřipce teď v tomto období právě kvůli podzimní vlně, která přichází. Epidemie chřipky a možná, ačkoliv si to nikdo nepřejeme, nedá se vyloučit druhá vlna onemocnění novým koronavirem. Vy to doporučujete také?
Rozhodně, je to velmi moudré doporučení, poněvadž lze se nadít, že chřipková epidemie skutečně přijde. My na ní každý rok jsme, pokud jde o výrobu aktuální vakcíny chřipkové, tak jsme na ní dobře připraveni. A je skutečně veliká škoda, že ji naši občané nevyužívají tak, jak by měli a jak by se slušelo. Nepochybně, pokud onemocní, tak pokud onemocní kdokoliv chřipkou, tak vytváří jakési předpolí také pro vstup, případný vstup toho nového koronaviru a lze se nadít případně všech těch komplikací a obtíží, které s tím souvisí.
Připomínám, že v programu Českého rozhlasu Plus odpovídá biolog profesor Libor Grubhofer. Vy jste signatářem dopisu učené společnosti, který negativně reagoval na záměr investovat několik desítek milionů do výhradně tuzemského výzkumu vakcíny proti novému koronaviru, tak jak ho 4. května představil ministr zdravotnictví za ANO Adam Vojtěch. Můžete prosím připomenout, proč, co vás vedlo k napsání toho dopisu?
No zcela určitě, poněvadž stále tím ještě žijeme a nejenom v učené společnosti. Bylo to skutečně nešťastný výrok a nešťastný způsob, jakým se tato informace dostala na veřejnost, nebo také úmysl dostal na veřejnost. A ta nešťastnost spočívá v naivitě, s jakou byl sdělen. No a logický je, že mezi posluchači museli být také, byli lidé, kteří mají nějaké zkušenosti větší či menší právě s problematikou vakcín nebo se dokonce na vývoji vakcín už podíleli, a to právě tuto část odborné veřejnosti velmi, velmi vyprovokovalo, takže jsme na to zareagovali rychle, aby to nebylo, jak se lidově říká, další plácnutí do vody, které sice nebude mnoho stát, ale přesto něco stát bude a bude to zmařená investice. A navíc také určitá ostuda právě s odkazem na tu slávu československé vakcinologie z minulých, respektive poválečných let minulého století.
Ten nápad investovat několik desítek milionů českých korun do takového projektu přišel vlastně ve stejné době, kdy Evropská unie oznámila investici 7,4 miliardy eur, kterou se podařilo získat v evropské sbírce na vývoj účinné vakcíny. Je právě toto cesta pro naši vědu?
No zcela určitě. Právě v kontrastu k této sumě to působilo ještě mnohem komičtěji, než by se bylo původně asi předpokládalo. Je to nepochybně jediná cesta, poněvadž v současné době můžeme usuzovat asi na 110, možná více laboratoří, které ve světě pracují v různé fázi projektu na přípravě vakcíny. Některé ty projekty už jsou skutečně v pokročilé fázi, takzvané druhé a třetí klinické studie, tak vlastně není možné, abych tak řekl, dohnat ten časový handicap, který máme. To je jeden z důvodů, ale i kdybychom byli zachytili ten nástup včas, a to bychom museli vlastně se vrátit zpátky 18 let, kdy se objevil první v Číně první netopíří virus, který postihl lidskou lidské plémě, a to byl ten první koronavirus, onemocnění SARS. A už od té doby vlastně experimentálně probíhají na předních pracovištích, respektive v zavedených laboratořích velkých nadnárodních firem, tak probíhá výzkum právě na té SARSové vakcíně, čili je přirozeným pokračováním jenom práce na specificky právě pro tento nový koronavirus.
Poté, co přední kapacity a členové učené společnosti Akademie věd České republiky poslali dopis ministru Vojtěchovi za ANO, on vás následně požádal o schůzku. Jaká byla?
On nás požádal skutečně o schůzku, my jsme ji rádi přijali, větší část té skupiny signatářů se jí zúčastnila, byla velmi příjemná a ubírala se naprosto racionálním způsobem. Pan ministr vyjádřil pochopení pro ten náš úděs, který jeho tisková konference vyvolala. Zároveň konstatoval, že už dost dobře ukončit ten probíhající proces, takže upřímně řečeno netuším, jak se dále věci vyvíjejí, ale nabídl nám spolupráci formou komise, kterou jsme tedy při učené společnosti vytvořili, nejenom ze členů učené společnosti, ale obrátili jsme se na vážené kolegy, kteří rozumí této problematice a jsou specialisti třeba ještě na některé konkrétní důležité oblasti, bez kterých se vývoj, případná výroba vakcín neobejde. Takže minulý týden učená společnost potvrdila existenci této komise. Pan ministr mi sdělil, že bude rád, pokud tato komise bude jeho poradní skupinou pro otázky nejenom vakcíny, ale také diagnostiky, případně některých dalších otázek vědy a výzkumu, které se objeví.
Tedy je to vlastně tým poradců, to, co vzniká nebo vzniklo z této komise. A co ministrovi Vojtěchovi radíte? Teď se ptám na to, zdali radíte v rámci projektu, který tedy nějakým způsobem není jisté, běží, neběží ryze česká vakcína, anebo zdali mu tady radíte například, které vědecké instituce v rámci naší infrastruktury nabídnout evropským partnerům do spolupráce?
Přesně tak. Upřímně řečeno, no přesně řečeno, my mu ještě neradíme vůbec nic, poněvadž teprve tu skupinu ustavujeme a budeme se snažit teď navázat elektronicky nějakou diskuzní platformu, takže není to úplně snadné, ale zároveň jsme se hodně naučili v poslední době a COVID nás hodně naučil, takže se k takovým elektronickým debatám uchylujeme a to, do jaké míry on bude potřebovat vůbec využít naše znalosti, to já nevím, poněvadž v ten samý čas pan premiér jmenoval profesora Prymulu vládním zástupcem pro vědu a výzkum ve zdravotnictví, takže je otázka vůbec, od té doby jsem s panem ministrem si nevyměnil žádný dopis, takže jak se upřesní ten způsob spolupráce, to je vlastně otázka příštích dnů. V žádném případě ta naše komise nechce participovat na tom projektu, jak já rád ironicky říkám, naší malé české vakcíny, to v žádném případě. A my se chceme soustředit skutečně na to, na vyhledávání perspektivních spoluprací se zahraničními partnery, což bude zejména znamenat vyhledávání partnerů pro spolupráci při experimentálním uvěřování funkční schopnosti těch kandidátních vakcín, případně diagnostických prostředků.
Také za peníze Evropské unie, za výrazného přispění, vznikly v uplynulém období v České republice výborné ústavy, ta vědecká infrastruktura, BioCEF, CEJTEC a další. Jak to vlastně je? Tato špičková vědecká pracoviště musí svoji kapacitu nabídnout? Musí někdo kontaktovat tento projekt? Ptám se na reálnost nakonec toho zapojení vůbec do evropského projektu?
Ano, to je naprosto klíčová otázka. Víte, moje představa a také s tou jsem šel spolu s kolegy k panu ministrovi a též jsem mu to zdůraznil, by byla, že vakcína a vakcíny, to je záležitost strategického rozhodování a my to strategického rozhodování nemůžeme dělat na mnoha frontách. Navrhl jsem mu, že by bylo asi nejlepší obrátit se na Radu pro výzkum, vývoj a inovaci, což je vládní těleso a to má také nějaké, kromě poradních, také rozhodovací pravomoci zásadního charakteru, takže tam by to napojení, abych tak řekl, exekutivy, vládní exekutivy přes vědu, výzkum a inovace na Evropskou unii se nabízelo napřímo, takže já teď mohu předjímat, že tento proces se nakonec rozhýbe tím, že pan profesor Prymula se stal tím zmíněným vládním zmocněncem. Takže nevím, jakou další úlohu než expertizní v tom může se hrát dál v příštích týdnech a měsících naše komise, ale budeme se snažit, abychom byli nápomocní. Vy jste zmínil ty významné infrastruktury výzkumné s velmi kvalitně vybavenými laboratořemi a také kvalitním personálem. To je potřeba zdůraznit, protože my na našich univerzitách jsou vychováváni, motivovaní studenti, kteří odcházejí do zahraničí, ale také se vrací. V poslední době to nebyl úplně vzácný fenomén a ten odliv mozku už rozhodně nebyl problém a i my u nás v Českých Budějovicích máme vynikající generaci juniorů, sektoru, kteří jsou obrovsky užiteční pro i teď pro tu covidovou fázi vývoje, vědy a výzkumu. Takže máme co s čím, jak personálně, tak po technické stránce, s čím vstoupit do takovýchto velmi náročných projektů. A vy jste zmiňoval samozřejmě centra, jako je BioCEF nebo CEJTEC, tak nebo regionální centrum HANA v Olomouci, ale nechci na někoho zapomenout, tak nebo například i České Budějovice, tak jsou nepochybně dobrým vkladem do takovýchto spoluprací.
Říká profesor Libor Grubhofer z Biologického centra Akademie věd České republiky.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane profesore, jak náročné je vlastně vyvinout novou vakcínu na relativně nové onemocnění, které zaskočilo celý svět? Ptám se na to, co je to vlastně za práce? My jsme teď mluvili o financování, o tom, co my můžeme nabídnout, o představách různých lidí, včetně třeba pana ministra Vojtěcha, že by se vakcína dala vyvinout za rychle a za několik desítek milionů. Ptám se na slepé uličky, kterými musí věci projít. Co všechno se musí udělat?
Ano, to je také velice zásadní otázka. Přesně ta představa nebo ten úmysl, se kterým pan ministr před třemi týdny přišel, tak tu bych nazval přístupem minulého století, tedy v době, kdy ty československé vakcíny se obrovsky uplatnily ve světovém měřítku. To znamená po druhé světové válce, střídali se tady těžké epidemie dětské obrny a bylo třeba tuto problematiku řešit a skutečně Československo se s ním vypořádalo vynikajícím způsobem a pak navazovali další velice úspěšné vakcíny Dimitrije Slonima a zakončené byly nakonec spalničkou vakcínou a vakcínou proti příušnicím. To všechno šlo tehdy, ale dnes jít touto cestou by byla velká škoda, protože my potřebujeme prvně o té nemoci také něco vědět. Paralelně tedy musí běžet ten vakcinačně technologický výzkum a současně ten výzkum imunobiologie onemocnění, virologie onemocnění. Musíme znát dobře jemnou strukturu imunitní odpovědi člověka na tento virus, který má ta imunopatogeneze tohoto onemocnění, má překvapivě pro řadu z nás překvapivě velmi specifické rysy, nejsou někdy dramaticky odlišné od virových infekcí a imunitních odpovědí na ně, ale jsou. A ty my musíme umět zohlednit právě při tom navrhování vakcíny, jakou strategii se vlastně dát. To nemůže trvat samozřejmě dlouho, protože to by jenom prodlužovalo už tak dlouhý proces vývoje vakcíny. Ale já chci říct, že v dnešní době my máme nástroje, jak téměř doslova spočítat vhodná místečka na povrchu té virové částice, která nám budou produkovat protilátky potřebných vlastností v tom očkovaném jedinci. To znamená, my prahneme zejména pro protilátkám, které mají tu unikátní vlastnost, že takzvaně neutralizují virus, neboli ze všech těch specifických protilátek, který proti sobě virus v těle, v organismu hostitele vyvolá a vyprovokuje, tak jenom určitá část těch protilátek mu dokáže zabránit jeho dalšímu množení. A po těch, o ty nám jde zvláště, a to se dá už dneska odborným způsobem, respektive odborným výrazem, respektive odborným slangem nazvat, že se to dá dobře nadizajnovat. Čili už v této fázi je potřeba se této věci věnovat. A potom samozřejmě volba té vlastní technologie. Už by to neměly být dnes právě ty celovirové nebo virionové, ať už živé nebo inaktivované vakcíny, protože ty jsou velmi patogenní a zůstávají velmi kontaminované těmi produkčními buňkami, materiálem z těch produkčních buněk, a to všechno samozřejmě komplikuje pak jejich použití, zejména třeba u nějakých rizikových skupin, u lidí, kteří mají problémy s imunitou a tak dále. Čili měli bychom se skutečně ubírat směrem 21. století, tam, kam směřuje genové inženýrství, a v tom pozitivním slova smyslu to genetické, musím raději říct, a proteinové inženýrství využít. A to je náš úkol.
Pane profesore, vy jste teď, pokud jsem to dobře pochopil, vlastně srovnal tedy vývoj klasické vakcíny a porovnal ho třeba mezi hlavní kandidáty na budoucí vakcínu možnou na COVID-19, jsou takzvané mRNA vakcíny. A to je ten rozdíl. Jak to vlastně funguje? To je jiná technologie, dá se to tak říci.
Ano, to je absolutně jiná technologie. Ta mRNA vakcína je vlastně vakcína, která využívá tu informační schopnost, ten informační obsah virového genomu toho covidu. Takže vlastně do toho hostitelského organismu se správným způsobem vpraví formou očkovací látky, správně formulované očkovací látky, vlastně ta genetická informace, ona se potom dostává do buněk určitých tkání, to se dá také velice dobře zařídit, ta adresa vlastně k té informační RNA, ribonukleové kyselině, se připojí a už ve správně nasměrovaných buňkách konkrétních tkání, například respiračního systému nebo střevního traktu, případně ledvin, se vlastně zapojí do syntézy buněčných bílkovin a současně s těmi buněčnými bílkovinami vzniká také ta bílkovina, ta vakcína, která je přesně připravená podle receptu virové informační nukleové kyseliny.
Výzkumné týmy i farmaceutické firmy jsou v současnosti pod obrovským celosvětovým tlakem. Všichni se jich neustále ptají, kdyby mohla být vedle léčiv, tak kdyby mohla být funkční a bezpečná vakcína. Obvykle se vakcína vyvíjí 5 let. Myslíte, že na COVID-19, pokud se podaří tu vakcínu vyrobit, tak že ji budeme moci použít výrazně dříve?
No, myslím si, tak jak unikají informace z těch zhruba 100 výzkumných týmů a průběžně jsou přeci jenom celá řada těch informací publikována v průběžných sděleních, tak několik z nich je ve fázi právě toho druhého a třetího klinického testování, a to znamená, že by ta první vakcína mohla být dostupná někdy na konci roku 2021. Spíš realističtější jsou potom odhady konce roku 2023.
Nakolik bude klíčové i vzhledem k veřejnosti prokázat, že ta očkovací látka je bezpečná, že se zkrátka při tom testování nespěchalo pod tím tlakem? Lidově řečeno, nebude to tak trochu pokus na lidstvu?
No, myslím si, že to nemá úplně charakter pokusu na lidstvu, ale samozřejmě určitým způsobem ano, je to otázka nepochybně urgentnosti versus etických otázek, a asi v situaci, kdy by lidstvo mělo být v určité situaci ohroženo nějak zásadním způsobem, tak bychom tolik na etické otázky jistě nedbali, ale tak to teoretizovat samozřejmě nelze, čili ta otázka bezpečnosti u té druhé a třetí generace vakcín, to znamená buď to rekombinantních kandidátních vakcín, respektive rekombinantních proteinů, případně těch produktů zmíněného zavedení informační RNA viru způsobující tedy toto onemocnění COVID-19, tak ta tam není velká, poněvadž jsou to vakcíny zase lidově řečeno velice čisté. Nehrozí tam přítom nebezpečí přítomnosti nějakých nebezpečných nebo zásadně nedobře působících kontaminací právě z těch produkčních, řekněme, buněk a systému. To tam nehrozí, čili vakcína to bude čistá a experimentálně ověřená na protektivnost, na tu účinnost teda obrany, to nepochybně ano, ale pak zbývá samozřejmě, do jaké míry zůstanou ještě neúplně dokončený studie na nejrůznější, na chování u nejrůznější rizikových skupin, to je otázka. Protože víte, to úplně kompletní testování vakcíny je účinnosti vakcín. To my si často neuvědomujeme. To je ještě v té poslední fázi velmi složité, protože my bychom správně potřebovali oblast s vysokým výskytem toho onemocnění a tam vylosovat lidi, kteří dostanou vakcínu a stejná skupina, která dostane placebo. A tam taky jsou ty, mimo jiné, ty etické otázky. A teprve na základě takovéhohle testu bychom v té poslední klinické studii by se s takovou vakcinou mělo jít ven.
Rozumím. Profesor Libor Grubhofer, ředitel Biologického centra a krmivě věd České republiky, dnes věnoval svůj čas posluchačům Českého rozhlasu Plus v interview. Děkuji vám, ať se vám daří. Naslyšenou.
Děkuji velice, děkuji za pozvání. A také mějte se moc hezky.
Za pozornost děkuje též Jan Burda.